dekaani, hyvät kuulijat. Kansakuntia on perinteisesti rakennettu myös historiankirjoituksen keinoin. Säädöt ja parlamentit ovat olleet yksi kansallista historiankirjoitusta erityisesti kiinnostaneista instituutioista. Seuraavassa aion osoittaa, mitä vertailevalla ja poikikansallisesti suuntautuneella parlamenttihistorian tutkimuksella on tarjottavana edustuksellisen kansanvallan muotoutumisen ymmärtämiselle niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Tarkastelen aluksi parlamenttihistorian viimeaikaisia virtauksia ja erityisesti vertailevan parlamenttihistorian tutkimuksen mahdollisuuksia ja haasteita. Seuraavaksi pohdin viime vuosina käyttöön tulleiden digitoitujen parlamenttiaineiston avaamia tutkimusnäkymiä. Lopuksi esittelen yhden tavan edetä kansallisten parlamenttien vertailusta poikkikansallisten yhteyksien tarkasteluun ja liittyä aate- ja poliittisessa historiassa yhä vahvempana tuntuvaan kansainväliseen ja poikkikansalliseen käänteeseen. Edustuslaitosten historiaa on siis perinteisesti kirjoitettu osana kunkin kansallisvaltion tapahtumahistoriaa, merkittäviin puheisiin ja tärkeisiin päätöksiin kesken. Niin sanotun uuden poliittisen historian nousun myötä myös parlamenttihistoria on uudistunut. Uuden poliittisen historian voittokulku liittyy niin aate- kuin poliittisenkin historian puolella koettuihin metodologisiin käänteisiin. Toisaalta kieliseen, diskursiiviseen ja spatiaaliseen käänteeseen, toisaalta kulttuuriseen käänteeseen. Metodologisilla käänteillä tarkoitetaan sitä, että tutkimuskohteita on lähestytty uusista näkökulmista. Poliittisen historian osalta on kiinnitetty kasvavaa huomiota toisaalta kielenkäyttöön ja viestintään toimintana, toisaalta poliittisten kulttuurien analysoimiseen. Poliittisista kulttuureista puhuttaessa politiikka on ymmärretty tapahtumahistoriaa laajempana ilmiönä, kulttuurina, jota on ilmaistu ja rakennettu käytänteiden, symbolien, rituaalien, kielenkäytön ja tilankäytön kautta. Kielinen ja kulttuurinen näkökulma täydentävät perinteisempää tapahtumahistorian, kansainvälisten suhteiden ja instituutioiden toiminnan tutkimusta, mutta eivät niitä suinkaan syrjäytä. Nämä ovat edelleen konteksteja, jotka myös kielisesti ja kulttuurisesti suuntautuneen poliittisen historian tutkimuksen on otettava huomioon. Kielisesti suuntautunut poliittisten kulttuurien tutkimus rakentaa toisaalta brittiläisen kontekstoivan poliittisten aatteiden historian, toisaalta saksalaisen historiallisen semantiikan ja käsitehistorian perinteen varalla. Nyt se näyttäisi olevan kehittymässä kielentutkijoiden tekemää kielipoliittista tutkimusta mukaillen monipaikkaisten ja toisiinsa linkittyneiden poliittisten keskustelujen rinnakkaisen tutkimisen suuntaan. Parlamenttikeskustelutkin tulee ymmärtää osaksi monipaikkaista, ajassa ja tilassa liikkuvaa poliittista keskustelua. Yhtä lailla merkityksellinen parlamenttihistorian uudistumisen kannalta on vertailevan, kansainvälisen ja poikkikansallisen transnationaalisen historian tutkimuksen laajentaminen. Konkreettisen esimerkin käänteestä tarjoaa tutkimusverkoston European Information and Research Network on Parliamentary History, YPARnet-toiminta. YPARnetin piirissä parlamenttia tarkastellaan instituutiona, joka on osa yhteistä eurooppalaista perintöä. Parlamentti tarjoaa toistaiseksi parhaan mekanismin, jonka kautta kansan edustajat voivat valvoa hallituksia ja pyrkiä ratkomaan valtioiden sisäisiä konflikteja. Tähän edustuksellisuuden hallintomalliin liittyvät teoriat ja käytännöt ovat kehittyneet viimeisten 3 vuosisadan aikana eurooppalaisten poliittisten kulttuurien välisen poikkikansallisen vuorovaikutuksen tuloksena. Nykypäivän käsittein voitaisiin puhua eurooppalaisen dialogisen johtamisen perinteen synnystä. Parlamentaariset käytänteet ja puhettavat ovat levinneet muihin maanosiin, ja ne on ainakin periaatteessa omaksuttu osaksi myös Euroopan unionin kaltaisten ylikansallisten organisaatioiden toimintaa. Kun parlamenttien historiaa on tähän saakka kirjoitettu kansallisista näkökulmista, eurooppalaisten parlamenttien ja parlamentarismien yhdistävät piirteet ovat jääneet vähälle huomiolle. Jypanetin kaltaisten verkostojen ja Jyväskylässä niin historian kuin valtiopinkin puolella tehdyn tutkimuksen tavoitteena on kirjoittaa eurooppalaista palmetihistoriaa tukimalla palmetin ideaa, rakennetta, sääntöjä ja käytänteitä vertailevasti, kansainvälisesti ja poikkikansallisesti. Vertaileva tutkimus tarkoittaa etäisyyden ottamista siihen historian tutkimuksen perinteiseen lähtökohtaan, että kansallisvaltiot ja kieliset yhteisöt ovat luonnollisia tutkimuksen yksiköitä. Etenkin jos tutkimuksen kohteena on kansakunnan rakentamisen kannalta niin keskeinen instituutio kuin parlamentti, kansalliset näkökulmat nousevat helposti hallitseviksi. Yleisen historian tutkijan on oltava valmis haastamaan metodologista nationalismia ja tarkastelemaan kansallisia erityisyyden ja teleologian kertomuksia kriittisesti. Postnationalistisilla näkökulmillaan vertaileva tutkimus tekee palveluksen myös kansallisille historiakirjoituksen traditioille, syventämällä ymmärrystä siitä, miten kansalliset edustukselliset järjestelmät ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa toisten kansakuntien kanssa. Kun meillä on käytettävissä vertailevan tutkimuksen tuottamaa, eri kansallisista konteksteista lähtöisin olevaa tietoa, voimme paremmin ymmärtää yhteiskuntien samankaltaisuuksia ja eroja, ja myös sitä, miten erilaisia historiallisista ilmiöistä vaihtelevissa olosuhteissa kehittyy. Saamme vertailukohtia kansallisissa konteksteissa tutkituille historiallisille prosesseille, instituutioille ja ideologioille. Vertailun kautta voimme paremmin hahmottaa näiden keskeisiä ja aiemmin huomiotta jääneitä piirteitä. Ilmiselvä seuraus vertailevasta palmetihistorian tutkimuksesta on yhtäältä kasvava tietoisuus kansallisten historioiden välisistä moninaisista yhteyksistä, toisaalta ymmärrys tarjolla olevista vaihtoehtoisista kehityskuluista. Eri maista peräisin olevat palmettilähteet ovat historian tutkimuksen moninaisten lähteiden joukossa poikkeuksellisen yhtenäisiä ja vertailukelpoisia luonteeltaan. Poikkikansallinen aatteellinen vuorovaikutus on myös samantyyppisten hallintomallien ja poliittisten eliittien välisten yhteyksien vuoksi ollut erityisen silmiinpistävää palmettikeskustelujen alalla. Kysymyksessä on juuri sellainen poliittisen toiminnan alue, jolla voimme havaita konkreettisia siirtymiä poliittisten kulttuurien välillä jo kauan ennen eurokriisiä. Toisaalta eri maissa vallinneissa asenteissa ja ideologioissa on saattanut olla suuriakin eroja, vaikka maiden taloudellisissa ja sosiaalisissa rakenteissa olisi ollut samaan aikaan merkittäviä yhtäläisyyksiä. Poliittisen keskustelun keskeisten käsitteiden merkitykset ovat tyypillisesti kiistanalaisia yksittäisten poliittisten kulttuurien sisälläkin. Ei siis ihme, että erot toisilleen läheistenkin poliittisten kulttuurien välillä ovat voineet olla suuria. Esimerkiksi Ruotsin ja Suomen tai Alankomaiden ja Belgian rinnakkainen tarkastelu osoittaa, miten eri suuntiin kehitys on saattanut monin tavoin kielisesti ja kulttuurisesti linkittyneissä maissa kulkea. Palmet ja aineistot sinänsä eivät ole mitään uutta. Niitä on muodostunut erinäisten edustuslaitosten toiminnan tuloksena uudelta ajalta lähtien. Valtaisen laajuutensa ja myös monimuotoisuutensa vuoksi säätiön ja parlamenttien pöytäkirjat ovat kuitenkin aivan viime vuosiin saakka olleet suhteellisen vähän hyödynnetty lähdeaineisto. Ne ansaitsevat kuitenkin enemmän huomiota. Päätöksenteon yhteydessä käyty keskustelu on paljastavaa äänestystuloksesta riippumattakin, sillä se kertoo poliittisten eliittien piirissä kunakin aikana valinneista normeista, arvoista, asenteista, mielipiteistä ja käytännöistä. Kun itse instituution nimikin on johdettu puhumista tarkoittavasta verbistä parler, parlare, ja kun parlamentaarikkojen toiminta tiivistyy ennen muuta puhumiseen ja väittelyyn, luontevin metodologinen lähestymistapa tällaiseen aineistoon on tarkastella parlamentissa tapahtuvaa kielenkäyttöä poliittisena toimintana. Parlamenttidebateille luonteenomainen puolesta ja vastaan argumentointi heijastaa erilaisia käsityksiä kunkin aikakauden poliittisesta todellisuudesta. Samalla se osoittaa, miten kiistanalaisia käsitteitä ja metaforia on luotu, käytetty, ymmärretty ja uudelleen määritelty osana poliittista argumentaatiota, jolla on pyritty vakuuttamaan yleisö ja saavuttamaan poliittisia päämääriä. Tällaisen analyysin haasteena on tietenkin poliittiselle keskustelulle luonteenomainen monipaikkaisuus. Täysistuntopuheen lisäksi olisi huomioitava valmisteluelimet, valiokunnat, ryhmäkokoukset, kahvilakeskustelut, käytäväkeskustelut ja näistähän meillä tuskin on mitään lähteitä edes olemassa. Sekä julkinen keskustelu koko monimuotoisuudessaan. Lisäksi parlamenteissa tapahtuu paljon muutakin merkityksellistä kuin vain poliitikkojen puhe. Nämä ulottuvuudet tulee huomioida vähintään kielenkäytön merkityksiä luovina konteksteina. Parlamenttidebattien saatavuus ja käytettävyys ovat parantuneet digitoinnin ansiosta dramaattisesti viime vuosina. Hakukoneiden avulla kiinnostavien ja aiemmin huomiotta jääneiden debattien paikantaminen on helpompaa. Poliittisten kulttuurien väliset vertailut ovat yksinkertaisempia toteuttaa, kun voidaan kiinnittää huomiota samanaikaisiin tai samoihin teemoihin liittyviin debatteihin. Digitointi luo mahdollisuuksia myös tietokoneavusteiseen analyysiin ja kannustaa monitieteisyyteen erityisesti valtio-opin ja kielen tutkimuksen suuntaan. Joskin kokonaisten debattien ja puheiden kontekstoiva analyysi tulee säilymään historian tutkimuksen vahvuutena jatkossakin. Aineistojen digitointi on edennyt varsin eritahtisesti eri maissa. Pisimmällä ovat Britannia, Alankomaat, Belgia, Irlanti ja Itävalta, joiden parlamenttiaineistoista on mahdollista tehdä suhteellisen luotettavia koko tekstihakuja. Ranskan ja Saksan osalta hakutekniikka ei ole yhtä kehittynyttä eikä aineistokaan yhtä kattavaa. Yllättävää on, että Ruotsi ja Suomi ovat valtiopäiväaineistojen digitoinnissa jääneet jälkijunaan, vaikka maiden yhteen edustuksellisen hallinnon perinne on eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellisen pitkä, ja esimerkiksi talonpoikaissäädön varhaisen mukanaolon ansiosta erityisen huomion arvoinen. Tällä alla Ruotsin valtiopäivillä, Suomen eduskunnalla ja ruotsalaisilla ja suomalaisilla tutkijoilla on vielä paljon tehtävää. Parlamenttiaineistot mahdollistavat sekä eri maiden väliset samanaikaiset vertailut, että poikkeuksellisen pitkien aikavälien tutkimisen yhden maan osalta, yhdenmukaisiin alkuperäislähteisiin nojalla. Esimerkiksi 1700-luvun jälkipuoliskon parlamenttikeskustelut Britanniasta ja säätyjen protokollat Ruotsista osoittavat, miten kansanvalta alettiin asteittain ymmärtää entistä myönteisemmin, vaikka Ruotsissa säilyikin perinteinen käsitys valtiopäivistä säätyjen erioikeuksien puolustamisena. Sama aineisto osoittaa, miten edustuslaitosten tietoisuus lehdistön ja julkisen mielipiteen merkityksestä kasvoi huomattavasti 1700-luvulta lähtien. Erityisesti 1760-luvulta lähtien. Suomen historian kannalta kiintoisaa on havaita ne gustavilaisen poliittisen kulttuurin piirteet, jotka jatkoivat Suomessa vaikutustaan alkiautonomian ajan aina itsenäiseen tasavaltaan saakka. Kun Ruotsissa tapahtui merkittävää poliittisen keskustelun uudistumista jo vuonna 1809, Suomessa turvauduttiin uusien vallanpitäjien alaisuudessa vanhaan Ruotsin ajan perintöön. Erityisesti vallankumouksellisina aikoina, kun Euroopan maiden valtiosääntöjä on luvattu uuteen uskoon, perustuslakiuudistukset ovat olleet monimuotoisen kansainvälisen ja poikkikansallisen vuorovaikutuksen tulosta. Kansainvälisten konfliktien osapuolet ovat vaikuttaneet toisensa valtiosääntöihin tarjoamalla vastakkaisia vertailukohtia, mutta myös huomioitavia malleja ja yksinkertaisesti pakottamalla toisensa poliittisen järjestelmän uudelleen arviointeihin. Esimerkiksi 1910-luvun lopulla Venäjän vallankumouksen jälkeen Britannian ja Saksan perustuslakidebatit kietoutuvat toisiinsa, sotaa käytiin myös poliittisten järjestelmien välillä. Ja yhteiset sotakokemukset tekivät uudistuksista välttämättömiä molemmissa maissa. Ruotsi ja Suomi puolestaan olivat kehittyneet 1700-luvun yhteisistä lähtökohdista eri suuntiin, mutta joutuivat ensimmäisen maailmansodan lopulla molemmat tekemään valinnan saksalaisen autoritäärisen monarkian, brittiläistyyppisen parlamentaarisen demokratian ja sosialistisen vallankumouksen välillä. Vallankumousajan samansuuntaiset perustuslakiuudistukset ja niihin liittyneet parlamenttidebatit olivat täynnä kansainvälisiä vertailuja ja poikkikansallisia vinkkejä. Erillisenä kontekstoitujen kansallisten debattien vertailun ohella onkin analysoitava keskustelujen poikkikansallisia yhteyksiä, joita syntyy yksittäisten edustajien koulutuksen, kielitaidon, henkilökohtaisten yhteyksien, ideologisen hengenheimolaisuuden ja niin edelleen tuloksena perusteella. Esimerkiksi suomalaisilla kansanedustajilla oli itsenäisyydestä ja valtalaista väiteltäessä vuodelta 1917 vahvoja yhteyksiä toisaalta Saksaan, toisaalta Venäjälle. Oman ajan ruotsi oli tuttu lähinnä ruotsinkielisille, 1700-luvun ruotsi eri valtiomuotoratkaisuineen periaatteessa kaikille. Ruotsalaisen ja suomalaisen keskustelun osalta on kuitenkin sanottava, että ne olivat yhteisistä lähtökohdista ja jatkuvista kulttuurista yhteyksistään huolimatta vuosina 1917-19 varsin eriytyneitä. Jatkossa olisikin kiinnostavaa selvittää ruotsalaisen ja suomalaisen poliittisen keskustelun eriytymistä osana laajempaa eurooppalaista keskustelua parlamentaarisesta demokratiasta. Ylikansallisen päätöksenteon ja kansallisten parlamenttien välinen suhde mukaan luettuna. Viime käden tavoitteena tällaisessakin vertailevassa tutkimuksessa olisi ymmärtää syvällisemmin suomalaista edustuksellisen hallinnon perinnettä osana ruotsalaista ja eurooppalaista.